Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento. Que
eta hementxe ikasturte osoan zehar gurekin lanean orpo zorpo, umore honez beti, bakarnea txukarro estonba. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zu eta zure gizalaba guztiak etorri zarete.
Bai. Gaur etorri gea saunara, bai. Ba. Gizalaba guztiak.
eta, bueno, ikasturtea luzea da, baina zu txintxo hemen astero.
Ba,
binen,
ze pena, ia bukatzen nahi da, mekatxiz.
Ba, bueno, baina, bakizu orain, atxeden aldi bat hartuko dugula, uda garaian, baina gero iraian berriro zabalduko dugu Irrintzi plaza, berritua gainera, eta hor, zu, eta zure gizalaba, guztiak espero zaituztegu.
Bai, zu lasai egon, ze ni martxan jarrituko da niz, porque, claro, bai, oporrak, ailegatuko die, binen niri guain diganen gertatzen geratzen zaizkit gauza pila bat ikiko. Bueno. Ze noiko lanian jarrituko dut, eta horretaz aparte, gauza pila bat azkat eskutartian,
bai.
Eta bueno, lerri nago, binen ez du importa, zen aurrera joko dugu, eta oso ondo ateako da, dan dana.
Bai, gainera, bakarneren zat gitzalabak bilatzea bada, atxeden hartzeko modu bat, edo. Eta orduan, estresatua bai. Dagoenean eta nekatua dagoenean, taka! Beste gizalaba bat, taka! Eta beste bat.
Hoixi izango da, hombre, pues bitxu zaitzaki ona aurkitu dudan gaur zen. Kainaren 21an, Udal plazan txistularien alarde txiki izango da. Eta, bueno, iluntzeko 8an, hasiko da, eta solstizio hartuko du ispidez. Bi urte deus egin gabe, bueno, pues, aurten posibili izango da kontzertu hori berreskuratzea. Eta 100 musikari inguru oholtza gainean izango die, ipotza, magia, eta zuk esango didazu bain. Eta zer rollo botatzen nahitzean, eta setako, eta zergatik ekarri ezan.
Bueno, bakit parte bat, ezakit kontatuko duzun guztia ote dakidan, kontatu.
Pues ez de kontatuko zen, ja, kontatuko duzuzuk, binen beste guenen batian. Binen gaur nik esan behar duena da, claro, solstizio esaten baldin badizut, seguro ateako zaizula, bueno, edo etorriko zaizula ja burura, zer, pos, sua, ez?
Nahi.
San Juan sua, sorginak, ez dakizzer, bakizzer. Alaxe da.
Bai.
Bueno, pues gaurko gizalaba horrekin zer ikusi lotu, osea ja estua izango du. Zeren sorgin bat da.
Ara.
Bai. Binonez pentsa, eh? Ez da hemengo sorgin bat, baizik eta Toledora jungo gea gaur, Felipe Vidales historialariaren eskutik, eta Isabel Bautista ezagutuko dugu. Oso bitxia iruditu zaigu, ze, bueno, are inguruko emakumeek babestu zuten inkizizioa arrapa ez zezan. Eta horregatikan, bueno, pues nahiko bitxia iruditu zaigu, eta horrenea ekarri dago. Hasiko naiz, lehen da, osea, ja, hasieratikan, bale? Zen, Isabel Bautista, Sevillan jaio zen 17. mendean, osea, duela asko. Dexente. Garai hartako kronikek ari buruz egiten zuten deskribapenak, bueno, pues gogorarazten digun Rojasen liburuko Celestina personaia goguan aldezu liburu hori institutuan seguro irakurritzen una, ez?
Zalantzari gabe.
Oixe, beste remederik etzeon. Bueno, pues personaia hoi, pues esan Celestina, eta bueno, pues etzun oso itxura ona, ez? Bueno, pues ez da bat ere harrigarria, gaina zen, bueno, garaiko teologoek eta legelariek haien ikuspuntutik zintzoak ez ziren emakumeen deskribapen berberak egiten zituzten, ez? Beti monstruo itxusi eta arriskutsutzat seinalatuz. Así que hauxe izan gure Isabel ere. Eta bueno, Celestina ere irakurria baldima ez u liburua ja jakingo ez nola, bueno, pues bere deskribapena holakoa zala, ez? Laburbilduz. Kronikei kasu egiten badilegu, Isabel altua zen, zarra eta aurpegi zikinatzukan. Eta zuk esango diazu, ze demuntre da hoi, ez? Aurpegi zikinatzen.
Bai, ezin txungarbitu,
ze? Agian kotxina utza zan, edo, ze demuntre, ez?
Sí, sí.
Pues ez, orain bakigu mulatu azala eta morisko edo afrikar esklabo batzala. Orduan, klaro, ziurraski horregatik esaten zuten aurpegi zikinatzukala. alde batetik beltzarana baitzen, eta bestetik, eta hau oso importantia da, esklaboen ikurra baitzeukalako, zera, hemen, aurpegian.
Ze, sua, zeta markaturik.
Claro, eta horregatikan esaten zuten, bueno, pues, zikina zala, es? Toledon oso zonalde honean bizizan, Alkazarren eta Sokodober plazaren artian, eta dirudienez beste hiri batzuetan ibilia omentzen sorginkerietan, ara ailegatu baino lehen. Inoiz etzuen esan, gainea, pues, ura etzela bere ogibidea, eta horregatik, pues, leku askotatik ospa egin behar izan zuen. Zen kontuan hartu behar dugu, inkizizioak Logroñon, bueno, pues, Zugarramurdiko neskekin gertatutakoak enduta, eh? Pues, inkizizioa normalian, sorginak ezitula sutara bidaltzen, Espainian, desterrutara baizik. Beraz, bueno, pues, goian zerua eta behan lurra bezdeik etzuten emakume hoiek, utxetik hasi, bueno, hasteko berriro, pues bere bizitoki berrietan, ez? Eta horregatikan, bueno, pues maiz zekitena egiten jarraitzen zuten, naiz eta jakin beste desterro baten arriskupean zeudela, bino, claro, beste remediorik ez zeukaten. Eta bueno, pues gauza bera gertatu zitzaion ere gure Isabeli. Eta Isabelek pues egiten zituna konjuruak zian. Bino, claro, bitxiak, zen esan dugun bezala, ziurraski afrikarra zan. Beraz, bueno, pues berak erabiltzen zuen hizkuntza etzen bat ere ezaguna Toledon. Zen bere herrikua izango zan, edo zakinik, ez? Eta horri esker, haren hitzek magikoak posiruditen. Zupentsazazu, Toledon, 17. mendealdean, ez? Pues, jendiak, pues, ala, venga, hitz arraruak, edo, pues, magikoak, fijo. Vale. Eta, berak, bueno, pues, ezagutzen zituen landareak ere bai, ez? Pues, sorgin guztiei bezala. Minon berak ezagutzen zituztena gainea, bueno, zituna gainea, bueno, pues, etzan jende arruntarena, baizik eta, bueno, pues, bere kulturakoak, sendabelar, bueno, pues, ezberdinak, eta erabile ezberdinak, eta horregatikan erabiltzen zituen, eta, klar, pues, jendea horrian, oizan, vamos, sorgina, minon gainea, aditua. Eta emakume askotasko joaten zian haren laguntzaren bila, bai gaixotasunak sendatzeko, bai etxeko gizonekiko harremana bideratzeko. Eta baita beste arazo batzu konpontzeko ere. Zeatikan esan dut gizonana, ze, bueno, pues garai hartan, bueno, pues etxeko barruko harremana esian oso oso erraxak, ez? Eta askotan emakume behar zuten zeo zer, pues baretzeko gizonak, ez? Pues ez jotzeko eta pues oi, tratu txarrak ez jasotzeko. Eta horregatikan, bueno, pues juten zian emakume hauek, pues Isabelena kasu hontan.
Eta zeren baten zizkien, hola sendabelarrak eta holako gauzak,
claro,
eta
lasaitzeko.
Aholkuak ere bai, imaginatzen dugu.
Batez ere sendabelarrak. Bai. Eta batzutan gainea, bueno, hau Felipe kontatu zian, batzutan karo pasatzen zuten. Eta claro, sendabelar gehiegi ematen zioten gizonari, eta batzutan, bueno, pues gauza, arraro batzuk gertatzen zian. Bino, bueno, hoi beste kontu bat da.
Bai, bueno, bueno, ze interesgarria.
Bai, oso, Felipekin izketarak guanta hoi, ba, ni gozatu nun asko zen gauza bitxia kontatu zizkidan, ez? Eta bueno, pues dandana kontuan izanda, erraxa da jakitia, bueno, pentsatzia, pues emakume batzuk konten zebiltzala, baina beste batzuek pues ez, zen espero zutena aurkitzen ez zuten eta Isabel pues salatzen zuten. Baina Isabel, aizu, pues, eragozpen horietatik beti oso ondo ateatzen zan, zen epaimaiaren aurrian, pues, aitaren egiten zuen, eta otoitz egiten zuen, eta kristabona zela, pues, erakusten zuen. Eta gainea, pues, alfabetua zela, pues, islatzen zuen ere, bai, zen, karo, berak irakurtzen eta idazten batzekin. Asi que, bueno, pues, beste mail batekoa zan, ez? Binon, behin batian. Bi emakumek bere jakintza magikoa eskatu zuten eta Isabel etxera juntzan laguntza eskaitzera. Emakume hoiek Isabelek asma zezala haien senarra nora joanak zian haien aitzuten eta Isabelek pues poltsa gorri bat atera zuen baba batzuekin eta haien tartean bueno pues oia lurdin bat zabaldu zuen ikatz pixka bat bota geo beste gauza batzuk ere bai eta behatu zuen luzez aurrean zeukana eta azkenik traizioa, jeloskortasuna eta tristura ikusten zitula esan zuen. Claro. Bera ja abantailaz jokatzen zuen, zen zerbitzu hauetara ohituta zegonez, pues ondotzekin gizon toledotarrak behin eta berriro urrun joaten ziala bizi berri bat astera beste familia batekin edo familia berri batekin, ez? Bion, claro, pues emakume hoiek pues Isabelek esandakoa pues ez zuten oso ondo hartu eta horregatikan salatu zuten. Haiek espero zutena, pues senarrak bueltatzean zan, bina laizter ikusi zuten, ez ziala bueltatuko, ta gainea, sorginaren magiak, pues ez zuela sartarako balio. Epaiketara bidali zuten Isabel de Abrua aipatzeagatik, claro, hitz magikoiekin, inorketzekin zer esaten aitzan, bina bazpare de Abrua aipatu zuen. Hitz magikoak erabiltzen zitula leporatu zioten, gainera hitz magiko hoiek emakume desesperatuei dirua lapurtzeko baino ez zutela balio jarri zuten sententzian, eta zigorra ordaindu behar zuela erabaki zuten. Ura ez baitzen sorginkerietan ibiltzen zen lehendabiziko aldia, lehen esan dugun bezala. Baina inkizizioa haren bila juntzanean etzuen etxian aurkitu. Ze lehen esan dugun bezala, emakume batzuek eskerronez hartzen zuten Isabelek egindakoa, sendatzeko laguntza eman zilelako, eta etxeko gizona apaltzea lortu zuelako, eta bar, eta haiek abisua eman zioten, eta babestu zuten Toledotik arazorik gabe aterazeden. Claro, nora joan oten zan? Pues batek daki, auskalo. Pues ziurraski beste herri edo hiri batera sekilena pues egiten jarraitzera, zen azken finean, bueno, pues inkizizioak libratzeak ezion bizitzeko behartzuen dirua irabastea arrasto, ez? Bino, bueno, ospa egitea lortu zun, eta hor bukatzen da gudakigun guztia honi buruz. Bino, bueno, nahiko bitxia zan.
Oso interesgarria, bai, 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 eta zenbat gauza ikas da itezken olakoekin, ezta? Eta esate baterako ze nolako bizimodua eramaten zuen jendeak garai hartan eta oso polita. Aizu, Isabel Bautistaren historia.
Bai.
Ezagutu dugu gaur. Eta hoixe, ba bakarne benetan eskerrik asko. Honengatik eta ikasturte osoan zehar ekarri dizkiguzun gizalaba guziengatik. Eta ongiruitzen bazaizu, urrengo itzordu bat jarriko dugu, baina kasu honetan solstizioaz hitz egiteko.
Bueno,
txistularien alardeak eginen dira, alarde txikia izanen da ekainaren 21ean.
21ean, bai.
Hemen Iruñean, Udaletxe plazan, eta gero alarde handia San Ferminetan eginen da. Eta alarde hoietan musikari ez gaine ba, testuak ere izanen dira, eta bueno, testuen egilea zuzara. Beraz, zurekin hitz egin nahi dugu, jakiteko zenolako historioak kontatu ber dizkiguzuen bi egun hoietan.
Binen dandana ez de kontatuko.
Ez.
Beti zerbait gordena behar dugu.
Hori da. Beti kontatu behar duzu pixka bat. Hola, jendea irrikitan jartzeko, txirrintatzeko, baina gero joan da itzazela ikustera. Ez?
Venga, posa ingo dugu. Vale.
Osongi. Bakarnea txukarro, eskerrik asko.
Venga, zuei. Aio bai.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegin du. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus